Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdībā šodien lems par nepilnu 2,28 miljonu eiro piešķiršanu Nacionālajiem veselības dienestam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai sektu COVID-19 laboratorisko izmeklējumu organizēšanas un veikšanas izdevumus. Finanšu ministrijas nodokļu izmaiņu piedāvājumā rosināts no nākamā gada reorganizēt mikro uzņēmumu nodokli palēnām to pielīdzinot vispārējam darbspēku nodokļu režīmam. Ja pat labam mikro uzņēmumu nodokļa likme noteikta 15% apgrozījumam līdz 40 tūkstošiem eiro, tad no nākamā gada to rosināts noteikt 25% apgrozījumam līdz 20 tūkstošiem eiro. Ministru kabinets šodien plāno skatīt finanšu ministrijas piedāvātās izmaiņas nodokļos. Jaunākais piedāvājums paredz samazināt sociālo nodokli, palielināt diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas slieksni un ieviest obligātu minimālo sociālo iemaksu. Eiropas Savienības patvērumu politikas reformai ir jākoncentrējas uz bloka ārējo robežu aizsardzību, cīņu pret cilvēku kontrabandistiem un lokālo palīdzību, lai novērstu migrācijas plūsmas uz Eiropu, uzskata Austrijas kanclers Sebastians Kurz. Viņš arī norāda priekšlikums, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu pienākums uzņemt bēgļus. Eiropas Savienības prezidējošā valsts Vācija virza jaunas Eiropas Savienības patvērumu politikas izstrādi. Berlīnas ideja vidū ir centru izveidošana līdzās blokārējām robežām, kur imigranti tiks pārbaudīti un atļauj doties tālāk tiks dot vienīgi tiem, kuri kvalificējas patvērumu saņemšanas kritērijiem. Japānā uzņēmums paziņojis, ka veiksmīgi testējis lidojošu automašīnu, kuru var pilotēt viens cilvēks. Auto atgādina slaidu motociklu, kuram uzmontēti 4 propelleri vai lielizmēra dronu. Transporta līdzeklim izdevās pacelties gaisā un lidināties apkārt 4 minūtes. Uzņēmums cer, ka lidojošais auto kļūs par realitāti 2023. Gadā, bet atzīst drošības izaicinājumus. Vēl jāpārvar vairākas problēmas sākot ar akumulātoru izmēru un beidzot ar gaisa satiksmes kontroli, ja debesīs sāk slidināties liels skaits šādu auto. Vēl par laikapstākļiem. Debesis šodien būs apmākušās vien austrumos saulaināks. Vietām galvenokārt rietumos gaidāms arī lietus un pērkona negaiss. Putīs mērens austrumu vējš, kas vietām brāzmās sasniegs 14 m/s un dienā gaisa temperatūra būs 16-23 grādu robežās.